Labadiena, gerbiami žinių radio klausytojai. Čia laida Ekonomika šiandien. Ir su jumis šiandien sveikinuosi aš, Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė. Apie poreikį stiprinti mūsų viešąjį administravimą ir daugiau dėmesio skirti jo efektyvumui, apie viešųjų paslaugų kokybę ir jame dirbančių žmonių atsakomybę mes kalbame jau ne vienerius metus. Ir 18-osios vyriausybės programoje dereguliavimas ir debiurokratizavimas įvardinti kaip vieni svarbiausių uždavinių, kuriant aukštesnės pridėtinės vertės ekonomiką. Suprantama, kad stiprus ir kokybiškas viešasis sektorius yra kertinė visuomenės gerovės kuriamoji jėga. Bet kaipgi užtikrinti, kad pokyčių būtų siekiama ir kad mes jau šiandien galėtume pradėti su realiais darbais. Apie visą tai šiandien ir norime pakalbėti su verslininku, statybų bendrovės EIK valdybos pirmininku ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidiumo nariu Robertu Dargiu.
Sveiki, Robertai. Gerą dieną.
Kodėl būtent šiandien mums svarbu ne tik kalbėti apie viešąjį administravimą, bet ir padėti vyriausybei realiai išjudinti procesus?
Na, man atrodo, kad šiandieninės aplinkybės, kuriuose mes gyvename, tai visų pirma, tas beprotiškas pokyčių laikas, tas, kada nieko nebeturim pastovaus. Aš jau nenoriu kalbėti apie geopolitiką, kokią šiandien iš vis pasaulį besikeičianti, apie technologinius pokyčius, apie tai, kaip įmonės puikiai prisitaiko prie tų pasikeitimų, tiek robotizacijos, skaitmenizacijos, daiktų interneto ir taip toliau, ta prasme, susitvarko įmonės technologijas, susitvarko savo rinką, savo marketingą visą, randa klientus ir nori parduoti vis geresnį produktą jiems, bet finale mes susidurėm su labai svarbiu dedamąją, sakykime, valstybės vystymo greičio dedamąją, tai yra viešo sektoriaus administravimo kokybė. Ir kai mes palyginam tos du dalykus, matom, kad kaip gerai besusitvarkytų verslas, kada toj sandūroje atsitinka, reiškia, sąlytį su viešo administravimo, mes matom, kaip greičiai yra skirtingi, kaip kokybė yra kitokia. Ir aš manau, tam, kad užtikrintume savo valstybės vystymosi greitį pokyčių metu, spėtume prisitaikyti prie globalių problemų, mes turim adekvačiai paruošti ir viešo sektoriaus administravimą, kad jis būtų koja kojon adekvatus tiems pokyčiams, kurie yra pasaulyje. Ir šitoj vietoj, kaip be būtų keista, verslas prabilo apie tai, kad mes turim susitvarkyti viešą administravimą, kad jis savo kokybę būtų panašus arba adekvatus šiandien versle vykstantim procesam, kad visų pirma žmoniškie resursai, kurie dirba viešajame administravime, būtų adekvatus. Juk iš tikrųjų pagalvokim, koks yra skirtumas departamento vadovas dirba įmonėj, privačioj, jo atlyginimas, tarkim, bus 3 ir 4 tūkstančiai, gali būti ir 5 tūkstančiai eurų, ir toks pat žmogus dirbdamas valstybės viešam administravime, būdamas departamento vadovų, gauna atlyginimą, tarkim, 1,5 tūkstančio ar ten 1,600, juk iš esmės atsakomybės, kompetencijos, sprendimų, pasekmės beveik adekvačios yra vienodos. Ir dėl to aš manau, kad šiandien yra svarbu padaryti tam tikrą ir spaudimą vyriausybei, kad tuos klausimus, kalbant apie viešą administravimą, mes turim spręsti greičiau. Ir čia nėra vienos vyriausybės klausimas. Čia nėra šiandien dienai, nesupraskim, kad konservatorių vyriausybės tema, kaip jūs labai teisingai pastebėt, ir pramoninkai kelia tą temą jau eilę metų ir prie Butkevičiaus vadovaujamos vyriausybės ir tiek prie Skvernelio vadovaujamos vyriausybės ir dabar lygiai taip pat, kad susitvarkykim sektorių, susirinkim žmonės, kurie gali turėti atsakomybės, kompetencijas, įgaliojimus, spręsti valstybės svarbus klausimus, mes pamatysim kitą greitį, pamatysim kitą, reiškia, galimybę šiandien, kuri yra susiję beje labai su dideliais irgi pinigais, didžiuliai pinigai, kurie ateina iš Europos sanglaudos fondų įvairių, paramos fondų įvairių, jų įsisavinimas, jų pritaikymas tų kokybių, kokybiškai tų pinigų, projektų įsisavinimas, viskas sąlygoje viešasis sektorius, jis yra labai svarbus. Ir kuo mes turėsim jį geresnį, tuo, man atrodo, valstybės greitis bus kitas judėjimo.
Taip, paminėjote net kelias vyriausybės, žinote, Lietuvos laisvosios rinkos institutas nuolat tirdamas visas vyriausybių iniciatyvas dereguliavimo srityje pastebėjo, kad praktiškai nuo 2009 metų, nuo žymios antrosios Kubiliaus saulėlydžio programos, praktiškai kiekvienais metais buvo priimamas koks nors labai svarbus nutarimas, kažkokia nauja priemonė atsirasdavo, tačiau neveikia visa sistema. Ir ką mes pastebėjome, kad praktiškai valstybės institucijom trūko to pasišventimo klientui, žmogui, piliečiui, kuris ir turi būti visų tų valstybės funkcijų vartotojų ir naudotojų. Ir kol nėra to žvilgsnio į klientą, to žinojimo, kokiųgi išimtinių valstybės funkcijų jam reikia iš tiesų, o kurios jau seniai tapo perteklinėmis. Turbūt tol mes negalime nieko realiai ir sistemiškai padaryti. Tai aš, Robertai, noriu jūsų klausti kaip žmogaus, kuris turi didelę patirtį versle, bet taip pat turit patirtį ir valdžioje. Kaip įmanoma pritaikyti tą natūralų verslininko orientaciją į klientą, poreikį pažinti jį ir jam gerai tarnauti, kaip įmanoma pritaikyti tai viešajam administravime?
Čia tokia truputėlį plačiau, dabar jūs užgėbėt, bet aš truputį dar susiaurinčiau. Visų pirma, verslo įmonė, kokia jinai bebūtinai, turi veikti kaip geras vykdymo mechanizmas. Kitaip tariant, vis tiek vadyba pati turi būti sutvarkyta, kad tikslai, kurie yra užbrėžti valdybose, akcininkų susirinkimuose, stebėtojų tarybos, jie turi būti pasiekti. Tai šiandien dienai čia yra panašu su valstybe. Aš nesakau, kad taip pat, bet yra panašu. Jūs labai teisingai įvardinote, o kas yra šiandien dienai tas, kam skirtas yra aplamai viešasis administravimas. Jis yra skirtas žmonėms, valstybės žmonėms visų pirma. Aišku, verslas gal susiduria dažniausiai su tuo, bet neišvengiamai visi piliečiai susiduria su viešu administravimu ir su jo kokybe. Ir mes labai daug kalbam ir skaitom apie problemas, kada žmogus susiduria su administravimu. Žmogus parašo kažkokį raštą, nebūtinai į ministeriją, parašo į savivaldą. Per kiek laiko jis gauna atsakymą? Ar iš vis jo klausimas būna sprendžiamas, ar jisai gauna kažkokį formalų atsakymą, prirašytą, reiškia, 5 lapai popieriaus, kokios reglamento atitinka ar netitinka, ir ant galų galo žmogus nebesupranta, kas čia bus dabar, ar jam pavyks išspręsti problemą, ar nepavyks. Man atrodo, kad ir diskusija, kurią pradėjome apie viešą administravimo kokybę, jinai yra ir labai plati, bet ir labai konkreti tuo pačiu. Visų pirma, įsivardinkim, labai teisingai pradėjot kalbėti apie funkcijas, kokiu tikrai mums funkcijų reikia. Pažiūrėkim, mes gyvenam 21 amžiui. Didžiuliai skaitmenos pokyčiai leidžia masę funkcijų automatizuoti. Jeigu reikia tik tai įspėti arba informuoti viešą valdymą, kad apie kažkokius sprendimus, žmogus parašė laišką, automatu informacija nuėjo, žmogus gauna atsakymą automatu, kad taip, valstybė nepažydžia jūs įstatymų, galit veikti ir taip toliau.
Ir gali labai sutrumpėti ir laikotarpiai, ar ne? O laikotarpiai pas mus vis dar skaičiuojami mėnesiais.
Būtent čia ir yra šiandien dienai, kad pirmas dalykas funkcija, ar to tikrai reikia.
Taip.
Antras dalykas, tada pasižiūrėkim, tada tai funkcija atlikti, kiek iš vis mums reikia resursų, kiek žmonių turi būti, kokios kompetencijos tie žmonės turi būti, sekantis dalykas, kokios atsakomybės jiems suteiktos. Mes turim, mano galva, ir nepriklausomybės jau istoriškai žiūrint ir nekokią patirtį dėl politikų įtakojimo į administravimą valstybės. Kitaip tariant, kad jų poveikis arba, kaip šiandien madinga sakyti, įtaka, influencinimas tų valstybės svarbių sprendimų, kuris kartais būna labai subjektyvus ir beje labai kartais politiškai motivuotas, o ne valstybės poreikius atitinkantis, jisai didelė dalim, mano galva, tame administravime dirbančių žmonių stuburų sulaužė. Šiandien mums reikia atstatyti jų pasitikėjimą visų pirma savim, dėl to, kad visų pirma valstybėje dirbantis žmogus administravime, jis turi būti kompetitingas, išmanyti įstatymus, jisai turi elgtis pagal įstatymą, o ne pagal politikų norą ar nenorą. Ir šito vietoj, man atrodo, atsakomybė atsakomybių, kompetencijų, įgaliojimų sistema turi būti perdėliota. Bet vėl sekantis labai svarbus etapas yra, kad mes turim pereiti šitą. Kitas dalykas, be abejonės, vykdymas tų visų. Mes šiandien dienai tikrai pasinaudojant šiuolaikinėm galimybėm, mes galim trumpinti kelius, kas leis mums žymiai greičiau spręsti problemą, ar mes įsisavintume kažkokį, sakykime, fondo pinigus, kažkokius europinius atėjusius, ar kažką, sakykime, sukurtume naujo, kur reikia ypatingai tokioj daly, kur valstybė turėtų būti atstovavime, kalbūdavo viešo privataus partnerystės projektas, kurie neprasiskina kelio grinai dėl nepasitikėjimo, dėl to, kad šiandien dienai pasitikėjimo valstybei žiauriai trūksta, ypatingai. Ir va, yra eilė reikalų, tuo labiau tų pačių žmonių atlyginimai, kaip ir kalbėjau. Jie turi gauti teisingą atlygį už savo darbą.
Bet
ir
tikrai pradžioj reikia vis dėl to tas funkcijas išgrįninti, kad žmonės gautų didesnį atlyginimą už tikrai prasmingą ir vertę kūrenti darbą. Ir tikrai, man atrodo, kiekvienam tarnautui yra labai svarbu žinoti, kad jis stato pilį, kad jis ne šiaip atlieka kažkokius procesus. Ir tarnautojai šiai dienai jau yra taip pat išvarginti visos tos rutinos, įstatymų ekspansijos ir jie taip pat, kaip ir jų prižiūrimi žmonės, norėtų išsivaduoti iš tos rutinos.
Tai mes turim visą eilę reikalų ir man atrodo, kad mes turim pagaliau leisti eiti tam procesui. Aš manau, kad šiandien dienai, kaip tik tai, mes šią savaitę turėsim konferenciją, kurią organizuoja būtent verslo taryba. Priminsiu tik, kad verslo taryba tai yra neformalus darinys, susidedantis iš pramoninkų konfederacijos, investuotojų forumo, pramonės prekybos amatų rūmų ir darbdavių asociacijos, kad mes norim konferencijų kelti aktyviau tos klausimus ir paskatinti šiandien drąsiau vyriausybė imtis tos pertvarkos. Bet reikia suprasti, kad šita pertvarka nėra vienos vyriausybės. Tokią pertvarką padaryti reikės įsipareigojimo dar turbūt kokių 2-3 ateinančių vyriausybių. Reikės įsipareigojimo, kad ne tik tai, kad mes sugalvosim, kaip tą padaryti, bet svarbiausia, ką labai gerai pabrėžia čia, ką tik buvusioj konferencijai dėl pažangos, reiškia, programos 2050, kad Lietuva pasižymi labai vienu, nu, tokiu keistu dalyku. Mes primam masė įstatymų, kurie galbūt ir visai geri ir galėtų būti aprūpinti resursais, kad jos įgyvendinti, mažai labai ką vykdom. Kitaip tariant, mes vykdom tik mažą frakciją nuo to, ką mes priimam. Ir šitoje vietoje man atrodo, kad jeigu jau įsipareigojam tą dalyką daryti, aš manau, kad šiandien sustiprinti viešą administravimą, sustiprinti žmonės, suduoti įgaliojimus, apie ką mes jau kalbėjom, atsakomybę, leisti jiems veikti provalstybiškai visiškai. Aš manyčiau, kad čia būtų geras žingsnis į priekį, kalbant apie ateities Lietuvą, apie augantį mūsų potencialą, apie mūsų kitas visas reformas. Nepamirškim, kad šita reforma turbūt ir švietimo reforma, kuri yra, mano galva, dvi bazinės reformos, užtikrins mūsų valstybės ateitį.
Taip, bet būtent viešo administravimo reforma ypatingai svarbi tuo, kad ji įgalina visas kitas sritis susitvarkyti tame tarpe ir švietimą. Ir žinote, institutas, atlikdamas tyrimus, nuoširdžiai nustebo, kiek gerų įrankių mes turime prikūrę. Tarkim, teisėkūros pagrindų įstatymas įpareigoja įstatymų leidėjus laikytis tokių nuostabių principų, kaip proporcingumas, tikslingumas, efektyvumas. O tai reiškia, kad rengiant kiekvieną naują įstatymą, privaloma pagalvoti, ar tai yra pats paprasčiausias būdas pasiekti keliamą tikslą. Taip. Ar yra proporcingesnių, galbūt pigesnių, paprastesnių būdų. Ar apskritai žmonės dar gali suvokti visą tą sudėtingėjančią teisinę bazę. Ir jeigu jie jo suvokti negali, mes tiesiog neturim teisės priiminėti tokių įstatymų. Ex ante ir ex post. Visi šitie įrankiai tiesiog privalomai turi būti vykdomi, bet net valstybės kontrolė pabrėžia, kad keli nuošimčiai tik tai yra atliekama ex post vertinimo. Ministerijos nemato reikalo vertinti, kokių praktinių padarinių turi jų teisės aktai. Tai kaipgi mums sukurti tą atsakomybę, jeigu natūraliai vat, tokiom sąlygom ji tarsi kažkur pas mus yra padalinta daugybei komisijų ir panašiai. Kaipgi vis dėlto mums turėti tą atsakingą tarnautoją?
visų pirma, pasitikėti. Turbūt čia raktinis žodis yra pasitikėjimas. Mes turim pasitikėti, mes turim duoti žmogui įgaliojimus, kad jisai veiktų valstybės vartu ir darytų sprendimus. Be abejonės, mes turim nebūti naivus, nes mes suprantam, kad įvairių tų būdų veikimo yra ir šitoje vietoje turbūt atsakomybės klausimas ir atsakomybės, reiškia, įgaliojimų suteikimo atsakomybės klausimas yra vienas iš svarbiausių. Vėlgi, mes, jeigu mes įgaliojam žmogų, jis turi įgaliojimus veikti, turim ir atsakomybės pareikalauti. Ir ta prasme, kad jis turi suprasti, kad pasislėpti už blogus veiksmus jisai negalės. Jisai turėtų, tas turi tapti gyvenimo normą. Ir šito vietoje, kaip ir kalbėjom, reikia peržiūrėti tos dalykus šiandien dienai. Nes ir tų atsakomybių, jeigu taip pažiūrėti, nežinom atveju, kada sąmoningai padaromi blogi sprendimai yra. Žmonės išvengia atsakomybės už tai visai. Kažkas pasipelno toj vietoj. Tai tas ypatingai turi baisų blogą poveikį valstybės žmonėms, ar kalbu apie piliečius. Jie nebetiki valstybę. Ir šiandien dienai politikams dažnai būna labai sunku ką nors kitaip pasakyti, jeigu jis, reiškia, politikas yra toli nuo žmogaus. Valstybės administravimo žmogus esantis prie sprendimų, kurie turi tiesioginį poveikį žmonėms, jis yra arti. Ir jis, žmogus paprastas, priima valstybę ne per tai, ką pasakė ministras, ar pasakė, nepasakė, ar kaip pasakė. Jis priima, sako, parašiau raštą, arba nuėjau įstaigą mane, išvarė lauk ir pasakė, kad sprendimo nebus. Reiškia, kaip aš tokia Lietuva galiu pasitikėti? Ir kada mes darydom apklausas, įdomias labai, reiškia, kartu su užsienio reikalų ministerija, darėm apklausas emigracijos temų ir problemų, kodėl žmonės sprendžia išvažiuoti dėl nepagarbo žmogui, dėl nesiskaitimo su juo ir ne dėl to, kad nesiskaito prezidentas ar vyriausybės vadovė. Nesiskaito eilinis valdininkas, nesiskaito tas, nuo kurio priklauso to žmogaus gyvenimas ir jis nusprendžia iš užuot lokiščio. Tai reiškia, mes turim kalbėti apie skaičius kiekybinius, apie tai, kaip reikia susitvarkyti, bet ir apie kokybę, apie žmonių kokybę ten, kurie atstovauja valstybę. Nes per tai yra suvokiama iš viso valstybė.
Tai tam, kad ta kultūra būtų puoselėjama, labai svarbu turbūt, kad vertybės būtų komunikuojamos valdininkams iš paties aukščiausio lygio ir kad tos reformos, apie kurias mes svajojame, kad jos būtų įgalintos kiekvienoj įstaigoj. Nes tarkim, mūsų su nuostaba atrastas 511 nutarimas, jis įpareigoja kiekvieną valstybės tarnautoją ieškoti universalių sprendimų tų problemų, su kuriomis susiduria va tiek piliečiai, kurie kreipiasi su raštais. Ne į raštą reikia atsakyti, bet realiai reikia ieškoti kažkokių tai sprendimų bendrų, reikia tobulinti tą teisinę bazę, naikinti joje tą betvarkę, kurioje žmonės įklimpsta ir neranda sprendimų. Tai visus tuos dalykus reikia judinti ir džiugu, kaip minėjote, kad jau šį ketvirtadienį vyks didelis forumas, kuriame be verslo atstovų kalbės ir premjerė Ingrida Šimonytė ir mes kelsime tokius svarbius klausimus, kaip kompetentingas ir įgalintas veikti viešasis sektorius. Misija įmanoma. Tai, Robertai, ar įmanoma ta misija?
Aš absoliučiai įsitikinęs, kad įmanoma, bet tam reikia visų mūsų pastangų. Iš tikrųjų, mes turim pakeisti naratyvą patį. Kad žmogus eina nepabūti, o žmogus eina dirbti valstybei, jos žmonėms ir dirbti tą darbą ir būti įvertintas už tai. Reikia suprasti, kad čia keli labai svarbus dalykai yra. Vien tik tai kalbom, kad būkit patriotai, dirbkit atsakingai ir gerai, neužteks. Vis tiek žmogus turi matyti ir savo prasmę darbo ir vertę savo darbo. Ir aš manau, čia eilė dalykų bus paliesta diskusijai. Ir mes kaip tik tai labai džiaugiamės, kad ir premjerė sutiko pasidalinti savo išvalgom, nes man atrodo, kad tas kolaboravimo šitoj gerąją prasme kolaboravimas verslo bendruomenės, būtent su politiniu elitu, gali būti postumis iš tikrųjų pakeisti esamą situaciją.
Taip, ačiū, kad ir aš esu pakviesta į šį forumą ir mums tikrai labai svarbu matyti, kad Lietuva šioje aštrėjančioje globalioje konkurencijoje gali padaryti tokias geras viešojo administravimo reformas, kad mes taip pat galėsime pasidalinti savo know-how ir su visu pasauliu ir pakelsime mūsų ekonomiką į kitą konkurencingumo lygmenį.
Daug dėvė mums proto suvokti tą, kad tai yra tikrai labai svarbu ir valstybės konkurencingumui be galo svarbu.
Ačiū už pokalbį.
Ačiū Jums
su jumis
labai,
buvo Elena. Robertas Dargis ir Elena Leontjeva, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto prezidentė.
Stebime valdžią.
Labą dieną, prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė ir rubrika Stebime valdžią, kurioje apžvelgsiu svarbiausius ir naujausius valdžios pasiūlymus bei sprendimus. Seime svarstomas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas. Planuojama, kad 2022 metais jo įplaukos iš viso turėtų sudaryti beveik 3 milijardus eurų arba beveik 8% daugiau nei numatyta šiais metais. Didžiausia jo dalis sudaro dirbančiųjų bei darbdavių mokamos įmokos ir iš valstybės biudžeto mokamos kompensacijos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis. Dirbantieji pagal darbo santykius moka 6,98% nuo savo atlyginimo, taigi uždirbantieji minimalią mėnesinę algą mokės 50 eurų į mėnesį, nors šiemet moka beveik 45 eurus, o pernai mokėjo 42,4 eurus per mėnesį. Tokią pačią sumą per 50 eurų mokės ir dirbantieji individualiai, kaip antai, kirpėjai, maisto išvežiotojai, turgaus prekiautojai. Uždirbantis vidutinę algą kas mėnesį į PSDF sumokės 117,4 eurus. Tačiau valstybės biudžetas už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį sumokės tik 42 eurus. Per mėnesį tai yra beveik 8 eurais mažiau nei sumoka nestabilias ir nebūtinai MMA siekiančias pajamas gaunantys kosmetologai, gėlių augintojai, mokymų vedėjai ir kiti individualiai dirbantys. Taip yra dėl to, kad valstybė už savo draudžiamuosius iš valstybės biudžeto į PSDF biudžetą moka draudimo įmoką nuo už praeitų metų minimalios mėnesinės algos, o ne nuo einamųjų metų, kaip moka save draudžiantys dirbantys asmenys, kurie uždirba minimalią algą arba dirba individualiai. Valstybės lėšomis šiuo metu draudžiamos 22 asmenų grupės. Didžiausią dalį jų sudaro nedirbantys ir nevykdantys kitos ekonominės veiklos pensininkai, vaikai iki 18 metų, bedarbiai ir studentai. Kaip matome, tai nėra tos gyventojų grupės, kurių sveikatai išleidžiama mažiau lėšų nei vidutiniškai, veikiau priešingai, o įmokos sumokamos mažesnės. Tai ne tik pažeidžia teisingumo principą, bet ir dirbtinai mažina sveikatos draudimo biudžetą ir neleidžia sveikatos sistemai kelti kokybės. Tai taip pat reiškia, kad realiai dirbančiųjų sumokamas į sveikatos draudimo fondą indėlis yra dar didesnis, nes jų lėšos perskirstomos valstybės draudžiamiems pacientams. Seime svarstomas Seimo statuto pakeitimo projektas. Šis teisės aktas vienas pagrindinių reguliuojančių Seimo darbą, įskaitant ir jame vykstančius teisėkūros procesus. Šiuo metu svarstomas audito komiteto galių išplėtimas, galintis padėti gerinti teisėkūros kokybę. Juo siūloma įpareigoti Seimo audito komitetą vykdyti valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo parlamentinę kontrolę. Dažniausiai šias rekomendacijas yra reikšmingai vėluojama įgyvendinti, jeigu tai iš vis yra padaroma. Todėl platesnė parlamentinė kontrolė reikalinga kaip potencialia atsakomybės ir atskaitomybės skatinimo forma, nes už audito rekomendacijų neįgyvendinimą nekyla jokia atsakomybė. Lietuvos Laisvosios rinkos instituto atliktas 2015 metais 2020 metais priimtų įstatymų tyrimas, kuris buvo pristatytas rugsėjo pabaigoje, rodo, kad rimta problema yra pats sprendimų įgyvendinimas ir jų kokybė. Teisės aktuose jau yra numatyta pareiga vertinti reguliavimo poveikį, neigiamas pasekmes bei poveikį verslo aplinkai, tačiau keliamų reikalavimų nėra laikomasi arba jų laikomasi tik formaliai. Ištyręs daugiau negu 100 projektų lydimųjų dokumentų, institutas nustatė, kad projektų rengėjai dažniausiai formaliai ir neargumentuotai vardė su projekto poveikiu susijusius duomenis, numatomo poveikio vertinimo rezultatus, projekto neigiamas pasekmes, poveikį verslo aplinkai ir jo plėtrai. Analogiškai dažnai yra nesilaikoma ir reikalavimui gyvendinti valstybės audito rekomendacijas. Todėl aptariamas Seimo statuto pakeitimas būtų prasmingas žingsnis teisėkūros kokybės gerinimo keliu. Seime užregistruotas alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimų įstatymas, kuriuo siekiama nustatyti, kad alkoholio produktų ir tabako gaminių gamybos bei prekybos licenzijos būtų išduodamos neterminuotam laikui, tačiau kasmet būtų perregistruojamos, o ne perregistruotos licenzijos negaliotų. Įstatymo projektas, kaip teigiama aiškinamajame rašte, neturės neigiamos įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai. Tai dar vienas nebrandžios teisėkūros kultūros ir teisėkūros pagrindų įstatymo nesilaikymo pavyzdys. Akivaizdu, kad licenzijos gavimas ir periodiškas perregistravimas sukels papildomą administracinę naštą verslui. Įmonės turės periodiškai pildyti prašymus licenzijoms atnaujinti, laukti institucijų sprendimų ir gaišti laiką. Pačiame įstatyme dėl siūlomų pakeitimų atsiranda prieštaravimas. Neterminuota licenzija faktiškai tampa terminuota.
Stebime valdžią.
Dėkoju už dėmesį, čia buvo rubrika Stebime valdžią. Iki kitų susitikimų.